φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή «Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης. Πήχτωνε το βράδυ, λιγόστεψε και ο αχός από τα Κυπαρίσια ανάψαν οι λαμπάδες του ουρανού. Όλα ήταν γάλα, λουλάκι και σπίθες. Το ποτάμι μουρμούριζε μες στον ύπνο του κρυφά, παραμιλητά. Το παιδί εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκε. Ολόκληρο το βράδυ έγραψε το πιο πικρό, το πιο μεγάλο του παραμύθι. Την αυγή ξεκίνησε. Ήταν παρηγορημένο. Είχε καταφέρει όλη τη νύχτα να μετρήσει τα άστρα. Να τα μετρήσει όλα. Σιγά σιγά. Ένα-ένα. Όλα. Και τα βρήκε σωστά. Ένα παιδί μετράει τα άστρα, λοιπόν, είναι ο σημερινός τίτλος της εκπομπής. Και δανειζόμενος αυτές τις φράσεις που διάβασα παραπάνω από το ίσως πιο αγαπημένο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα του Μενέλαου Λουντέμι. Καλωσορίζω εδώ τον απόψινό μας καλεσμένο, τον ολιστικό ιατρό Νίκο Παπανδρέου. Καλησπέρα, Νίκο, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Αλέξη.
Στο μυθιστόρημα αυτό, λοιπόν, παρουσιάζεται ανάγλυφα ο πόθος ενός φτωχού παιδιού του Μέλιου να μάθει γράμματα, καθώς και η προσπάθειά του να επιτύχει το στόχο του παρά τις αντίξωες κοινωνικές συνθήκες. Στην περίπτωσή μας όμως, θα μιλήσουμε, αν δεν κάνω λάθος, για το παιδί που κρύβουμε μέσα μας, το οποίο έχει ουσιαστικά αποκοπεί ή καλύτερα αποσυνδεθεί από το στόχο του ή μάλλον από την πηγή του. Και φυσικά όταν αυτό συμβαίνει ξεκινάνε και τα προβλήματα της παθολογίας που θα μας εξηγήσει καλύτερα, Νίκο.
Παιδες Έλληνες αείες μεν. Πολύ σωστά έχει τοποθετηθεί το θέμα ότι οι Έλληνες είναι πάντα παιδιά. Το ζήτημα είναι υπάρχει ακόμα αυτό το παιδί μέσα μας και αν υπάρχει τι κάνει. Διότι σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε μιλήσει για υγεία, έχουμε μιλήσει για ιστορία της υγείας, έχουμε μιλήσει για διατροφή, έχουμε μιλήσει για το θαύμα αυτό που λέγεται άνθρωπος. Κατά βάση έχουμε μιλήσει για ένα υπέροχο λαμπρό παρελθόν. Να μιλήσουμε λίγο τώρα για το παρόν και για το μέλλον το οποίο προαλήφεται εκ του παρόντος, διότι πηδήματα το παρελθόν δεν κάνει για να βρεθεί στο μέλλον.
Σωστά.
Νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε αν υπάρχουν παιδιά ακόμα που μετράνε τα άστρα, αν υπάρχουν παιδιά τα οποία βλέπουν ψηλά, βλέπουν όλα αυτά τα ψηλά, τα ηθικά, τα κοινωνικά, γενικά όλα τα καλύτερα. Mm. Γιατί πρέπει να το πούμε αυτό. Για πάρα πολλά χρόνια εμείς οι Έλληνες έχουμε ανατραφεί με τα καλύτερα. Τώρα, τι γίνεται ρε Αλέξη? Τι κοιτάνε τα παιδιά στην εποχή μας?
Το κινητό τους.
Το κινητό τους, το iPhone, πώς το λέμε, το άλλο το πράγμα, το πώς το λέγεται
tablet.
Αυτό, το tablet. Κοιτάνε χωρίς να κοιτάνε, αλλά δεν νομίζω ότι πλέον κοιτάνε τα άστρα. Γιατί όταν ο Λουντέμις, ο οποίος μας έδωσε ένα υπέροχο μυθιστόρημα
ή
αποτύπωση, εγώ θα το έλεγα αποτύπωση της κοινωνικής κατάστασης τον καιρό εκείνο, που ήταν πάρα πολύ δύσκολη.
Ένας χαρτογράφος, σωστά.
Για πολλούς και διάφορους λόγους. Μας έδωσε λοιπόν μια χαρτογράφηση και εκεί μας είπε ένα παιδί μετράει τα άστρα ή κοιτάει τα άστρα. Ήταν η εποχή πράγματι που τα παιδιά κοιτάγαμε τα άστρα. Γιατί τα άστρα ήταν ψηλά, ήταν μακριά, ήταν λαμπερά, ήταν ο στόχος μας. Ήταν το κίνητρό μας, ήταν τα οράματά μας. Τα οποία οράματά μας απλωνόντουσαν από τα σοκάκια της γειτονιάς μέχρι τους δρόμους της πόλης που μεγαλώσαμε, μέχρι μετά άλλες πόλεις που πήγαμε, μέχρι όλο τον κόσμο που πήγανε κάποιοι οι οποίοι φύγανε από αυτόν τον τόπο για πολλούς και διάφορους λόγους. Μετανάστες και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκείνο τον καιρό λοιπόν τα παιδιά κοιτάγανε, μετράγαν τα άστρα, διότι ήθελαν να κάνουν κάτι καλύτερο. Ήθελαν να εξελιχθούν και ήθελαν να μεγαλώσουν σαν όντα, σαν υποστάσεις, σαν οντότητες, σαν πραγματικότητες, να είναι κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο προάλληφε το κοινωνικό στοιχείο. Διότι το κοινωνικό στοιχείο εκείνης της εποχής και για πολλά χρόνια ήταν ένα ζωφερό στοιχείο το οποίο επέτρεπε σε πολύ λίγους να μπορούν να ανεβούν τη σκάλα και να έρθουν σε πολύ καλύτερα σημεία. Συνήθως τα πράγματα φτάναν μέχρι σε ένα σημείο, άντε να τελειώσουμε το δημοτικό, τελειώσουμε το γυμνάσιο και από εκεί και πέρα, αν δεν είχες λεφτά, διότι θυμάμαι μια περίπτωση του πατέρα μου που όταν τέλειωσε το δημοτικό σχολείο 1931. Ο δάσκαλος έπιασε τη γιαγιά μου και της είπε, κυρία Βασιλική, το παιδί πρέπει να σπουδάσει, γιατί έχει λαμπρό μυαλό. Και η γιαγιά είπε το εξής, δεν έχουμε να φάμε. Είμαστε σε άθλια οικονομική κατάσταση. Πώς να σπουδάσει το παιδί? Το παιδί θα πρέπει να μπορεί να βγάλει κάποιο μεροκάματο, να συμβάλλει στο πώς θα ζήσει η οικογένεια. Έχω περάσει πολλά χρόνια από τότε. Υπήρξε πρόοδος. Το θέμα, λέξε μου, είναι τι πρόοδος υπήρξε. Και το θέμα είναι αυτή τη στιγμή τι πρόοδος αλλαγάμε, για να πούμε. Πρόοδο να κοιτάμε τα άστρα ή πρόοδο να έχουμε διαμορφώσει ανθρώπους και χαρακτήρες οι οποίοι εμπολείς είναι και ξένοι με την ελληνική πραγματικότητα. Έτσι. Δηλαδή, όταν λέμε παιδες Έλληνες αείες μεν, οι Έλληνες είναι παιδιά, δηλαδή είναι ειλικρινοί. Στα παιδάκια δεν λένε ψέματα. Τους μαθαίνουν οι άλλοι να λένε ψέματα. Τα παιδάκια τα λένε στα ίσα. Έτσι. Δηλαδή δεν ντρέπονται ούτε, πώς το λένε, μασάν τη γλώσσα τους. Τα παιδάκια είναι ανιδιοτελή, όπως είπαμε, είναι αληθινά.
Αυθόρμητα.
Αυθόρμητα, ναι, αυτό ήθελα να το βρω, να το πω. Και εκδηλώνουν τα συναισθήματα. Δεν μου αρέσει αυτό. Ή, αχ, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Αυτό όμως ουσιαστικά τόσες χιλιάδες χρόνια έχει διαμορφώσει ένα χαρακτήρα. Τον οποίο χαρακτήρα δεν ξέρω και σε ρωτάω. Τον έχουμε κρατήσει ή τον χάνουμε και γιατί τον χάνουμε?
Τώρα που πες, γιατρέ, το χάνουμε. Από τις πολλές πληροφορίες χάνουμε το ένα, έλεγαν στην Ινδία, όπου το ένα βέβαια για αυτούς είναι ο ίδιος ο Θεός. Οι ιάσεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την παρέκκληση αυτή. Ότι δηλαδή το ότι δεν συχνοτιζόμαστε αρκετά με την πηγή αυτή που προσπαθείς να μας περιγράψεις έχει ως αποτέλεσμα μια σειρά από παθολογικές εικόνες, είτε αυτοάνωσες είτε ψυχοσωματικές.
Σαφώς η απομάκρυνση από το ένα. Κοίταξε, το παιδί είναι το ένα. Το παιδί κοιτάει τα άστρα γιατί ξέρει ότι έχει επαφή και σχέση με τα άστρα, ξέρει ότι έχει επαφή και σχέση με τους ουρανούς, ξέρει και έχει μέσα του επαφή με τα οράματά του, με τα κίνητρά του, με τους σκοπούς του και διαμορφώνει μία ψυχοσύνθεση η οποία είναι υγιής. Τι θα πει υγιής ψυχοσύνθεση? Υγιής ψυχοσύνθεση θα πει να είσαι σε ένα θετικό δρόμο, να έχεις θετικές προθέσεις, να βάζεις τον εαυτό σου να λειτουργήσει μέσα σε αυτό το ριάκι, το κανάλι, το ρεύμα, το οποίο θα σε βγάλει στη μεγάλη θάλασσα της κοινωνίας. Όπου εκεί, ξέρεις, επειδή είμαστε ένα τίποτα, άμα βγεις λίγο πιο έξω από την υγιεινή ατμόσφαιρα, θα δεις ότι δεν υπάρχουμε. Είμαστε πρακτικά ένα τίποτα. Αυτό λοιπόν το τίποτα, οι δύο πιθανότητες. Είναι είσαι ένα χρήσιμο τίποτα ή ένα άχρηστο τίποτα. Και εδώ θα πρέπει ακριβώς να δούμε τι γίνεται πλέον. Υπάρχουν πολλά χρήσιμα τίποτα ή τα πιο πολλά τίποτα τα έχουν κάνει άχρηστα. Με όλους τους τρόπους αυτούς οι οποίοι σχετίζονται με την διαπαιδαγώγηση, με την εξέλιξη των παιδιών. Τι ακούνε, έτσι, από τους δικούς τους, από τους γονείς τους. Τι ακούνε στα σχολεία. Πώς τους δίδεται ασκός, διδάσκω. Δίδω ασκόν. Τι ασκός τους δίδεται. Τι έχει μέσα αυτός ο ασκός. Γιατί άμα με ρωτήσεις εμένα τι είχε μέσα ο δικός μου ο ασκός όταν ήμουν στο δημοτικό ή στο σχολείο, θα σου πω τα καλύτερα όνειρα. Τα καλύτερα πράγματα, τις καλύτερες εξελίξεις, αυτό είχε εκείνος ο ασκός. Σήμερα διερωτώμε, αυτός ο ασκός σε πολλά επίπεδα τι έχει μέσα? Δηλαδή ο ασκός που δίδεται από τους δασκάλους, από τους καθηγητές, ο ασκός που δίδεται από τους γιατρούς, ο ασκός που δίδεται από αυτούς που ονομάζουν τους εαυτούς τους μουσικούς. Τι έχει μέσα αυτός ο ασκός, και αυτός ο ασκός έχει σχέση με αυτό το παιδί που θέλει να μετράει τα άστρα, που θέλει να κοιτάει τα άστρα, ή πια έχουμε αλλάξει τα πράγματα, έχουν αλλάξει τα πράγματα και έχουν αλλάξει δραματικά. Ίσως να πλησιάζουμε ή να έχουμε φτάσει, να έχουμε περάσει το σημείο χωρίς επιστροφή, no return point που λένε. Πώς το βλέπεις εσύ, πώς το ακούς αυτό το πράγμα?
Εγώ προσωπικά?
Ναι, βέβαια.
Ότι είναι μια μπρίζα που άμα την τραβήξεις ίσως να σταματήσει όλο αυτό κάποτε. Γιατί τη χαμένη αθότητα λένε πολλοί ότι δεν τη χάνουμε τελικά. Απλά επισκιάζεται. Όλοι είμαστε εν δυνάμει παιδιά, αρκεί να το ενεργοποιήσουμε κάπως.
Κοίταξε να δεις, όταν αρχίσουν να χάνονται μέσα από το σύστημα που λέγεται άνθρωπος, στα αρχεία καταγραφών κάποια πράγματα και αρχίζουν και, όπως λες, σωστά το λες, σκεπάζονται από άχρηστα βιώματα, από ανεύθυνα βιώματα, από ανήθικα βιώματα, τα οποία πραγματικά κουκουλώνουν, θα λέγαμε, τις σωστές ιδιότητες, τη χορηγία που κάνει το πεδίο, αυτό που λέει ο Ηράκλειτος το εν, και μόνο ο Ηράκλειτος, και στην Ινδία το λένε, και
στην Κίνα, και πάντως
στην Κίνα το λένε, και διάφοροι ακόμα, και ο άλλος κατασπάται πλέον και θεωρεί ότι είναι μόνος και ανεξάρτητος και ελεύθερος να κάνει οτιδήποτε, ενώ στην πραγματικότητα έχει επαφή, γιατί άμα κοπεί η επαφή, τελείωσε.
Αυτό ρώτησα κιόλας, ότι δηλαδή αν κοπεί αυτή η επαφή, συνήθως ο άνθρωπος αρχίζει και έχει, παρουσιάζει ανομαλίες.
Θα σου
δεν
πω.
Είναι. Γιατί αν αρρωστήσει η ψυχή, αρρωσταίνει και το σώμα, γιατρέ, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, για να διαμορφωθεί αυτή η μορφή, χρειάζεται ένα πεδίο διαμορφωτικής πληροφορίας, νομίζω το έχουμε πει. Δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει ένας σπουδαίος κοσμοφυσικός, ο Ρούπερτ Σαλντρέικ, σπουδαίος, ο οποίος λέει ότι, ρε παιδιά, ωραία, το DNA υπάρχει και λέει για το μάτι το αυτή, το λέει πουθενά γεωγραφικά που θα πάει το μάτι το αυτή. Άρα χρειάζεται ένα καλούπι. Χρειάζεται ένα πεδίο το οποίο να διαμορφώσει με πληροφορία το τι θα γίνει. Ναι, αλλά αυτό το καλούπι, τι είναι, πέφτει ένα καλούπι, συσκεπάζει και γίνεται αυτή η ιστορία? Διότι εάν αυτό το καλούπι δεν έχει ιδιότητες να κρατάει ζωντανό και στη θέση του το οικοδόμημα, το μόρφωμα, το διαμόρφωμα, δεν μπορεί να υπάρχει. Οπότε όλοι, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είτε το ξέρουμε είτε δεν το ξέρουμε, συνδεόμαστε. Και πιο πολύ απ' όλα το ξέρουν τα παιδιά.
Τα παιδιά.
Το νιώθουν τα παιδιά, διότι ακόμα δεν έχει μπει γάγκρενα αυτής της ελεηνής και τρισάθλιας κοινωνίας η οποία έχει διαμορφωθεί και η οποία είναι εξεφλούδισμα, ξέρεις, του κρεμμυδιού. Να και μία φλούδα όξο, να και δεύτερη φλούδα όξο, να και τρίτη φλούδα όξο, το τέταρτο τι μένει? Μόνο τα τσόφλια. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι το οποίο να σε προτρέπει να κάνεις κάτι καλύτερο. Να ρωτήσουμε τα παιδιά της εποχής μας, ποια είναι τα όνειρά τους, ποια είναι τα οράματά τους. Παλιά υπήρχε ένα πνεύμα θάνατο, καλέ πατέρα, του ωραίου, του μεγάλου και τα αληθινού, το οποίο ήταν το διαμορφωμένο Ολυμπιακό πνεύμα του συναγωνισμού στο στίβο. Ποιος θα είναι ο καλύτερος? Όχι για να πάρει χοντρό παραδάκι που πέφτει τώρα σε αυτή την ελεηνή, πρέπει να το πω αυτό και συγγνώμη, και τρισάθλια, έτσι, παράσταση, κακή παράσταση που δήθεν ονομάζονται Ολυμπιακοί Αγώνες, αυτοί κατεβαίνουν από όλες τις περιοχές που υπήρχε η Ελλάδα, είτε ήταν από τον Εύξηνο Πόντο, είτε ήταν από τη Μέση Ανατολή, είτε ήταν από τη Λιβύη, όπου ξέρεις υπάρχουν ακόμα στα υψίπεδα της Λιβύης πάνω από 50.000 Έλληνες. Πάνω από 50.000 Έλληνες, που τους έχει ξεχάσει οι πάντες και δεν ασχολείται κανένας. Ή από τη θάλασσα του Αζόφ, από πάνω από την τότε Μαριούπολη, Μελιτούπολη ή διάφορα τέτοια. Ή από τη Βάρνα στην Βουλγαρία ή από τις πολλές ελληνικές πόλεις της Σικελίας και της Ιταλίας. Και όχι μόνο της κάτω Ιταλίας, διότι κατεβαίναν και οι Ετρούσκοι από την περιοχή της Σιένα και της Φλωρεντίας να λάβουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να πάρουν τι? Ένα κλαδί ελιάς. Το σκέφτεσαι αυτό? Ένα κλαδί ελιάς που συμβόλιζε ότι είναι ο καλύτερος ο οποίος υπήρχε. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι κατεβαίναν και ξανακατεβαίναν και ξανακατεβαίναν, όπως ο Διαγόρας, ο περίφημος Διαγόρας ο Ρόδιος, ο οποίος ήταν 6, 7, 8 φορές Ολυμπιονίκης, ή ο Μίλων ο Κροτονιάτης, ο οποίος επίσης ήταν. Και διαρωτάσαι σήμερα, όταν βλέπεις αυτό το ικτρό ελεηνό θέαμα των Ολυμπιακών Αγώνων, τι έχει να κάνει με το αν θα τρέξει σε 7 δευτερόλεπτα τα 100 ή θα πηδήσει 7 και 80. Να σου θυμίσω έναν ήρωα της Επανάστασης, τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, ο οποίος έβαζε 6 άλογα στη σειρά και δεν αμπίδω και τα πέρναγε και τα 6. Ναι, αλλά αυτό το έκανε γιατί έπρεπε να είναι πολύ γρήγορος και θα πρέπει να πολεμήσει. Οπότε ήταν αναγκαία αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι το ίδιο γινόταν και τις παλιές τις εποχές. Αλλά αυτό συγκροτεί το με άλλα διάφορα πράγματα. Δηλαδή το παιδί εκείνο το οποίο έβλεπε τα άστρα, είτε λεγόταν Αριστοκλής, που τον πήραν στην Ελευσίνα ή στην Επίδαυρο και τον έμπασαν στα μυστήρια και όλα αυτά τα πράγματα, είτε λεγόταν σκύλος είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό συνηφαίνεται με και άλλα πράγματα. Γλώσσα. Η μουσική. Η γεωμετρία. Και η διατροφή. Mm-hmm. Και διαρωτάται κανείς σήμερα τι έχει μείνει για να οθεί το παιδί να βλέπει τα άστρα. Η γλώσσα. Ελάχιστος κόσμος μιλάει ωραία και σωστά ελληνικά. Πρέπει όμως να θυμίσουμε ότι η μελέτη που έγινε στις αρχές του αιώνα, 2002-2003, στο συνέδριο για την ελληνική γλώσσα, εκεί επεδείχθη με όλες τις σύγχρονες μεθόδους ότι αυξάνει τις νευρονικές συνάψεις.
Η ελληνική γλώσσα.
Ένα από τα αστέρια του...
Όχι αυτή που μιλάμε τώρα.
Ένα από τα αστέρια του ελληνικού πολιτισμού. Η ελληνική γλώσσα. Η οποία ελληνική γλώσσα είναι ατέλειωτος θησαυρός. Ατέλειωτος θησαυρός γιατί όχι μόνον μπορεί να διαλαλεί και να ορίζει τις έννοιες. Ο φίλος είναι φίλος. Δεν είναι μκας. Ούτε είναι μστής. Είναι φίλος. Διότι ο φίλος είναι αυτόν που φιλείς, που αγαπάς. Άλλωστε η φιλότης είναι το άλλο όνομα της αγάπης. Οπότε υπάρχει αυτό που λέμε ο ορισμός. Και τι λέει ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, αρχή σοφίας, επίσκεψης ορισμών. Και ο αντισθένης επίσκεψης ονομάτων ήταν το ανάπαλιν. Επομένως, ένα ήταν να μάθεις τη γλώσσα, να μιλάς διότι ήταν ένα πτάστρα. Το δεύτερο από τα άστρα, μουσική. Έχουμε κάνει μαζί τις εκδηλώσεις και θα κάνουμε κι άλλες εκδηλώσεις. Υγεία και μουσική. Άλλο ένα άστρο που το παιδί μετράει. Μέχρι τώρα μετράμε 2 άστρα. Και άστρα τα οποία είναι περίλαμπρα. Διότι από σένα ξέρω ότι αυτή η μουσική εξελίχθηκε ύστερα σε βυζαντινή μουσική και ήταν η βάση της κλασικής μουσικής, όπου έχουν γραφτεί απίστευτα και υπέροχα αριστουργήματα. Ποιο είναι αυτό που ήθελες να...
Αυτό που θα ακούσουμε τώρα.
Για να ακούσουμε.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Ένα παιδί μετράει τα άστρα είναι ο σημερινός τίτλος της εκπομπής μας. Εδώ έχουμε τον αγαπημένο μας πια Νίκο Παπανδρέου, τον ολιστικό ιατρό. Ακούγοντας ξανά πάλι πρώτα τις 4 εποχές του Βιβάλτη, για παράδειγμα όπως ακούσαμε τώρα τον χειμώνα του Βιβάλτη, αναρωτιέται κανείς, γιατρέ, πώς αυτές οι ιδέες κατέβαιναν, πώς ανέβαινε ο άνθρωπος στο σημείο αυτό της έμπνευσης για να συλλάβει, για να αποτυπώσει τόσο πεντακάθαρα και τόσο πηγαία αυτές τις εμπνεύσεις. Ήταν ζήτημα εποχής που λέμε?
Όχι.
Δεν υπήρχε όλη αυτή η αναμπομπούλα που υπάρχει σήμερα?
Όχι, υπήρχε, ήταν θέμα ζήτησης. Ήταν θέμα πεποίθησης. Ήταν, ζητούσαν και έπαιρναν. Κατά το αιτείτε και δοθήσετε. Κρούετε και ανοιγήσετε. Όταν ζητάς αυτά τα επεαταπτερόεντα, αυτά τα, πώς το λέμε, τα στοιχεία τα οποία πετάνε, το σύμπαν, το Θεός, το πεδίο, αυτά θα στα δώσει. Γιατί το ένα παιδί μετράει τα άστρα, έχει και ένα άλλο. Ποια άστρα μετράει το παιδί? Τα άστρα, το Δία, τον Άρη, την Μεγάλη Άρκτο, τη Μικρή Άρκτο, ή μετράει τα άστρα που είπαμε, πρώτο άστρο, η γλώσσα. Πώς λέγεται στα αγγλικά το φιλί?
Kiss.
Και πώς λέγεται στα ομερικά το φιλί?
Έκισεν ο τηλέμαχος.
Έκισεν ο τηλέμαχος. Κισέ ο κισό. Δηλαδή όταν έχεις ένα τέτοιο άστρο το οποίο λάμπει παντού και εκεί που δεν το περιμένεις το ακούς και λες γενικό πάλι είναι αυτό. Και δεν είναι το θέμα μέσα στο εθνικιστικό ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μέσα στο χρήσιμο. Και όταν λέμε χρήσιμο είναι να κάνει χρήση και να μπορέσει να βοηθήσει σε καταστάσεις, να καταλάβει ο άλλος τι γίνεται. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Οι Έλληνες είναι χρήσιμοι. Η παιδεία τους είναι χρήσιμη. Η υγεία τους είναι χρήσιμη. Αυτό είναι ακριβώς. Και πώς είναι χρήσιμη? Μέσω της γλώσσας. Είναι ένα μεγάλο άστρο το οποίο φέγγει. Όπως επίσης και η μουσική. Όταν αρχίσαμε να κάνουμε τις εκδηλώσεις μουσική και υγεία, οι συχνότητες, οι τρεις τριάδες με τις αρμονικές βγάλαν πράγματα και θάματα.
Φύγαν όλοι χαμογελαστοί.
Δεν φύγαν όλοι. Μου είπαν ότι όταν κάναμε την ιστορία στην Χαλκίδα, όλοι εκεί το βράδυ κοιμηθήκαν σαν μπουλάκια. Γιατί κοιμηθήκαν σαν μπουλάκια? Διότι είδαν το άστρο της μουσικής, το οποίο μετέπειτα εξελίχθηκε και μπορεί να πει κανείς ότι και τώρα έχει μαζευτεί και έχει γεμίσει σκουπίδι ο τόπος. Ναι, αλλά εγώ θα πω ότι η δημοτική μας μουσική παραμένει αναλύωτη και παραμένει χρυσάφι όλα αυτά τα χρόνια, είτε είναι ο Ερωτόκριτος και η Αρετούσα, είτε είναι πουλάκι ξένο, ξενιτεμένο, είτε αυτά που τραγουδάνε οι Κονιτόπουλοι ή τραγουδούσε η Δόμνα ή η Σαμίο. Άρα υπάρχει αυτό το δεύτερο άστρο το οποίο μετρά, για να περάσουμε ύστερα πάλι στο τρίτο άστρο, το οποίο είναι η γεωμετρία. Όπου κοιτάζαν τη γεωμετρία, βέβαια, άμα σηκωνόσαν το πρωί και εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα, αλλά και όχι στην Αθήνα, και έβλεπε στην Ακρόπολη, εκεί άνοιγε η ψυχή σου, διότι ήξερες ότι αισθανόσουν ότι έχεις να κάνεις με ένα χώρο ο οποίος βγάζει από μέσα του όλη αυτή την πληροφορία, όλη αυτή την εφορία και σε επιτρέπει να μπορείς μαζί με την γλώσσα και τη μουσική να πέμπεις, να αναπέμπεις, να φτιάχνεις πράγματα, να γίνεσαι καλύτερος. Διότι τα άστρα σε τραβάνε αυτά να ανεβείς. Δεν σου ρίχνουν μία να κατεβείς και να, πώς το λέει, γίνεις ένα με το χώμα. Και εδώ θα πρέπει να πούμε και ένα πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο έχει να κάνει με αυτό που λέγεται η ιερή γεωμετρία. Η ιερή γεωμετρία είναι ακριβώς αυτό το άστρο της γεωμετρίας πια, το οποίο βοηθάει τον κόσμο να είναι σε θετικό πεδίο, διότι δυστυχώς στη γη μας υπάρχουν τα σημεία τα οποία λέγονται γεωπαθητικά και αυτά τα γεωπαθητικά δημιουργούν προβλήματα. Όταν λοιπόν χτίζανε ένα ναίσκο με το φι, δηλαδή τον χρυσό αριθμό, εκεί το πεδίο άλλαζε και γινόταν θετικό και οι άνθρωποι ξημέρωναν το πρωί και ξεκινάγαν τις ωραίες καλημέρες με τους γείτονες και τα σχετικά με πολύ καλή διάθεση να πάνε στη εργασία τους, έτσι, διότι δουλεία είναι αυτό που κάναν οι δούλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, προκειμένου να προσφέρουν στον εαυτό τους και στην κοινωνία, αλλά εάν δεν είχαν αυτή τη διάθεση, πώς θα προσέφεραν στον εαυτό τους? Σήμερα το παιδί που δεν βλέπει τα άστρα και δεν είναι το παιδί, αλλά είναι και το παιδί αυτό το οποίο πια είναι κρυμμένο σε μια γωνιά, σκεπασμένο και δεν βλέπει κανένα από αυτά τα άστρα για να έχει την έμπνευση. Να έχει την έμπνευση «Ακίνηθεις το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις». Αυτό να βγάλει από μέσα του όλο αυτό το λουλούδι, να βγάλει από μέσα του όλο αυτό το τραγούδι, το οποίο ναι μεν σε τέρπει, αλλά και από την άλλη μεριά σε συντονίζει με το σύμπαν. Και εδώ θα πούμε και κάτι ακόμα, ότι η προέκταση της μουσικής είναι η γεωμετρία. Η προέκταση της γλώσσας είναι η γεωμετρία. Άρα αυτά τα τρία συνδέονται μεταξύ τους. Και μετά, έχουμε τον προφήτη, ο οποίος λέει το φάρμακό σου, η τροφή σου. Όπου υπήρχε η λαχτάρα, το παιδί να σηκωθεί το πρωί, να πάρει το κομμάτι, το ψωμί μαζί με κάποια ελιά ή λίγο τυρί, αν υπήρχε δηλαδή. Και όχι ζαμπονάκι και μπεϊκονάκι και επεξεργασμένο και να μην πω, τέλος πάντων. Λοιπόν, και όλα τα υπόλοιπα, αλλά αυτούσια η μετατροπή του προϊόντος της γης σε υλικό το οποίο να έτερπε και ταυτόχρονα να έθρεφε και ταυτόχρονα να δυνάμωνε. Γιατί η διατροφή είναι το τέταρτο άστρο, το οποίο έχει και γεωμετρία και μουσική, γιατί τα κύτταρα παίζουν μουσική, γιατί η ζωή παίζει μουσική στη ζωή, γιατί έχει και γλώσσα. Και επομένως έχεις να κάνεις με αυτά τα άστρα, τα οποία λάμποντας διαμόρφωναν έναν ουρανό ανοιχτό του μέλλοντος. Ενώ τώρα οι ουρανοί είναι κλειστοί εμπολείς. Το μέλλον δεν διαγράφεται, και ιδιαίτερα έτσι όπως διαμορφώνεται αυτούς τους καιρούς η κατάσταση κοντά μας στα βόρεια, κοντά μας στα ανατολικά, αλλά και εδώ μέσα από το παιδί, τι είπαμε, εμπολής έχει αθωότητα. Πούντι. Δηλαδή όταν διαβάζεις αυτή την παιδική, την εφηβική βία, έχουν καιρό να κοιτάξουν τα άστρα και να μετρήσουν τα άστρα για καλύτερες ημέρες, για καλύτερες κοινωνίες. Πώς θα διαπαιδαγωγηθούν αυτά τα παιδιά τα οποία σήμερα διαπαιδαγωγούνται ως οπαδοί. Και εμείς αγαπούσαμε ομάδες. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Απόλλωνας, ΠΑΟΚ, Άρης. Και τις αγαπούσαμε πολύ. Όχι αυτές τις λεγιώνες των ξένων οι οποίες υπάρχουν τώρα, αλλά αυτές οι οποίες έκφραζαν κάποια πράγματα. Ο Ολυμπιακός τον Πειραιά έκφρασε την πειραιώτικη φτωχολογιά. Ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα έκφραζε ένα κομμάτι της αστικής τάξης. Οι πρόσφυγες της ΑΕΚ εκφράζανε το προσφυγικό κομμάτι, το οποίο ήρθε από την Μικρά Ασία, από την Τουρκία, και έκανε όλα αυτά τα πράγματα. Σήμερα τι είναι εκείνο το οποίο υπάρχει για να μπορούν τα παιδιά ή τα παιδιά τα οποία είναι οπαδοί να τσακώνονται μεταξύ τους, να φαγώνονται, να σκοτώνονται μεταξύ τους? Αυτό είναι εκείνο το τελικά το κομμάτι το οποίο, δηλαδή ο ανταγωνισμός, ο τσακωμός και ο πόλεμος. Πώς θα δεις τα άστρα όταν αναγκαστικά θα δεις, άμα θα φας ξύλο από τον απέναντι, ή θα αρχίσεις να σκέφτεσαι πώς τους, και με τα διάφορα ωραία πολιτιστικά επίθετα, τον νου, και τα λοιπά, μην εμπλακείς και έχεις πρόβλημα. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, αυτούς τους καιρούς, δεν είναι πάρα πολλά τα χρόνια αυτά, είναι 30 χρόνια, 40 χρόνια, που έχει αρχίσει και σαπίζει το πράγμα, που έχει αρχίσει και καλύπτεται ο ουρανός. Μα μια σειρά που παίζεται στο Netflix και λέγεται «Η λογική ζωή», είναι κινέζικη και μιλάει για τη Σανγκάη. Και σε κάποιο σημείο μιλάει για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία τι καλό θα έχουν, να μπορούμε να δούμε τον ουρανό τον καθαρό πια και να δούμε τα άστρα. Και ψάχνουν και βρίσκουν ένα σημείο να κάνουν μια εκδήλωση όπου φαίνονται τα άστρα. Δηλαδή, έλεος πια. Ή στη Σεούλ. Ή όταν γίνεται χαμός εδώ πέρα, μπορείς να δεις εύκολα τον ουρανό. Να δεις τον ουρανό. Γιατί το παιδί κοιτάει τα άστρα. Κοιτάει μήπως ένα κομμάτι της καταγωγής του. Ζητάει την επαφή με αυτό το κομμάτι της καταγωγής του μέσα από ακριβώς αυτές τις «να γίνω καλύτερος και να γίνω καλύτερος». και να φτάσω αυτό που λέμε θέωση. Μήπως.
Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδιά, ου μη εισέλθετε στην βασιλεία των ουρανών. Η γνωστή φράση από τα λόγια του Ιησού, η οποία βέβαια πιστοποιεί ότι κάπου το χάσαμε το νόημα, χάσαμε την επικοινωνία με τη φύση μας, ολοτρέχουμε, δεν είμαστε καλά, αγχωνόμαστε και ξέρουμε πολύ καλά, γιατρέ, για το άγχος. Εσάς λοιπόν στο ιατρείο σας καθημερινά σίγουρα σας επισκέπτονται άνθρωποι μπλοκαρισμένοι, θα λέγαμε. Καθήκον σας είναι με το δικό σας τρόπο ολιστικά να τους βοηθάτε να ξεκολλήσουν από μια κατάσταση που πιθανώς έγινε μόνιμη. Εδώ λοιπόν αυτή τη στιγμή πιθανώς μας ακούν άνθρωποι οι οποίοι θα διψάγανε, που λέμε, για μια συμβουλή, μια ιατρική συμβουλή, προκειμένου να κάνουν το ίδιο. Τι θα τους λέγατε?
Ακούτε την καρδιά σας. Ακούτε την καρδιά σας, γιατί είναι το εργαλείο το οποίο σπρώχνει το βλέμμα προς τα πάνω. Και εκεί συνηγορεί και το πνεύμα. Παίρνει το πνεύμα την καρδιά και την ανεβάζει στα ουράνια. Οπότε όταν η καρδιά είναι απελευθερωμένη, από εκεί και πέρα αρχίζει να ζητάει την αλήθεια, η οποία θα ελευθερώσει εμάς. Γιατί αν η καρδιά σου δεν ηχεί και δεν παίζει, γιατί η καρδιά έχει έναν ήχο. Ουμ, ουμ, ντουμ ντουπ, ντουμ ντουπ, ντουμ ντουπ. Το οποίο αυτοί που γνωρίζουν είναι το ομ. Και τι κάνει η καρδιά? Συγχρονίζει τον οργανισμό ολόκληρο, γιατί αυτός ο ήχος, ο παλμός, ο ήχος του παλμού μεταδίδεται παντού. Και όταν νιώθει καλά ο άνθρωπος, αυτό εκπέμπεται και πιο έξω. Και πιο έξω. και στέλνει το βλέμμα πάνω. Δεν στέλνει το βλέμμα κάτω. Οπότε ακούτε την καρδιά σας. Ελευθερώστε την καρδιά σας. Ελευθερώστε από εκεί πέρα αυτά τα οποία θέλετε να τα πείτε. Μην μασάτε. Λέγετε τα κατά πρόσωπο. Και όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν πειράζει, θα κοιτάει κάτω. Κάτω είναι ο λάκκος. Πάνω είναι τα αστέρια. Πάνω είναι τα αστέρια, τα οποία αστέρια τα βλέπουμε, αλλά δεν τα πλησιάζουμε. Όμως μας τραβάνε τα αστέρια. Γιατί αν σκεφτούμε αυτό το οποίο έχει πει ο Πλάτωνας, η κτιστή θεή κατ' εντολήν του ακτίστου που ήρθαν. Αν σκεφτούμε ότι ένα υπερπλήρες σύμπαν με αμέτρητο είναι ο αριθμός, είναι, δεν μπορείς να τον μιλάει μαζί μας, αλλά εμείς είμαστε κουφοί και δεν τον ακούμε, διότι εάν μετράγαμε τα άστρα θα βρίσκαμε τρόπο να τα πλησιάσουμε, να τα προσεγγίσουμε και να δούμε τι καλό και πόσο καλό υπάρχει ή αν δεν είναι κάποιο καλό, διότι σε ένα σύμπαν το οποίο είναι φωτεινό υπάρχει και από την άλλη μεριά το σκοτεινό. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε στο να διαχέεται όμορφα το φως και γύρω μας και μέσα μας.
Όπως και πολύ όμορφα λέει ο Πλωτίνος, ότι κανένα μάτι δεν θα μπορούσε να δει τον ήλιο αν δεν ήταν ηλιόμορφο, ούτε η ψυχή να δει το ωραίο αν δεν έχει γίνει πρώτα η ίδια το ίδιο. Έλεγε πολύ εύστοχα και φυσικά προέτρεπε να αφαιρέσουμε, λέει, τα περιτά, να ισιώσει τα στραβά και όσα είναι σκοτεινά να γίνουν λαμπρά καθαρίζοντάς τα και να μην πάψεις, λέει, να σμιλεύεις το άγαλμά σου ότου λάμψει πάνω του η θεόμορφη λαμπρότητα της αρετής. Σήμερα μπορεί να γίνουν αυτά πράξεις.
Κοίταξε να δεις. Ο Πλωτίνος πότε ήταν, 3ο-4ο αιώνα μετά Χριστόν. Άμα ζούσε στην εποχή μας και διάβαζε τη θεωρία του φωτός του Ποπ, θα καταλάβαινε ότι από κυταρικές δομές εκπέμπεται φως στους ανθρώπους. Αλλά είναι πικοβάτ, είναι χεφτοβάτ, δηλαδή στη μείον 13η, στη μείον 15η, καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να το συλλάβεις, όμως εκπέμπεται. Το θέμα είναι ότι μπορείς αυτό το φως να το καθαρίσεις, να το δυναμώσεις για να φωτίζει γύρω-γύρω. Ναι. Αρκεί να καθαρίσεις τον εαυτό σου. Αρκεί να βάλεις το παιδί που υπάρχει μέσα σου να αποκτήσει ενεργό ρόλο στη ζωή σου και εσύ να το κρατάς από το χέρι, γιατί ένα παιδάκι πρέπει να το κρατάς από το χέρι, γιατί μπορεί κάποια κίνησή του να είναι επικίνδυνη, αλλά το παιδί θα σε οδηγήσει. Πού θα σε οδηγήσει? Στο Λούνα Πάρκ, στο γήπεδο, σε άλλες μαζόξεις από παιδάκια και ιστορίες. Δεν πρόκειται να σε οδηγήσει σε κάτι ούτε σκοτεινό, ούτε ανελεύθερο, βούρκο. Ούτε στο βούρκο, ούτε τίποτα. Τα παιδιά τα συχαίνονται αυτά. Τα παιδιά βασικά ζητάν τη μία από τις δύο κυρίαρχες δυνάμεις του σύμπαντος, γιατί είναι αποτέλεσμα της πρώτης. Ο έρωτας δημιουργεί παιδιά. Και μετά τα παιδιά τι ζητάνε? Αγάπη. Είναι αυτή η διαδικασία, αυτή η δύναμη που σπρώχνει πάλι το βλέμμα προς τα πάνω να μετράς, να βλέπεις τα άστρα. Γιατί το σύμπαν βασικά αγάπη είναι. Έτσι δημιουργήθηκε, έτσι υπάρχει. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η δύναμη, δεν μπορεί να κρατηθεί τίποτα στη θέση τους. Δες τα ζευγάρια, δες τις σχέσεις οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων, δες οτιδήποτε. Και αν δεν υπάρχει αγάπη, ούτε βλέπεις τα άστρα, ούτε μετράς τα άστρα. Γιατί αυτοί που βλέπα και μετάγαν τα άστρα, δικαιοσύνη θέλαν, αγάπη θέλαν, καλές συνθήκες θέλαν, καλά βλέμματα και χαμόγελα από τους ανθρώπους που είχαν δίπλα τους απέναντι τους θέλαν.
Κάπου εδώ λοιπόν φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, γιατρέ Νίκο Παπανδρέου, για ένα πολύ όμορφο θέμα, για το παιδί ουσιαστικά που κρύβουμε μέσα μας και κοιτάει, ατενίζει ψηλά, ατενίζει τα άστρα, και συμβολικά.
Και μόνο, γιατί να σου πω κάτι, αυτό το παιδί αν έχει διαμορφωθεί όπως φαίνεται από ανώτερες οντότητες, έχει όλα τα καλύτερα. Όλα τα καλύτερα τα οποία μπορούμε να τα μετρήσουμε και βλέπουμε με έκπληξη ότι αυτά τα παιδάκια έχουν μέσα τους 50-55 αρετές πριν προλάβουν να βγουν σε οποιονδήποτε στίβο. Άρα αποτελούν ένα υπέροχο κεφάλαιο μέχρι να το διαλύσουν οι γονείς, η απαιδεία η οποία υπάρχει και η ακοινωνία, γιατί κοινωνώ σημαίνει επικοινωνώ. Επικοινωνούμε σήμερα. Πώς θα δούμε τα άστρα?
Μέσω Facebook.
Μέσω Facebook.
Γιατρέ, ήταν μεγάλη μας χαρά που ήρθες εδώ άλλη μια φορά.
Και δική μου.
Ευχόμαστε και άλλοι σε εκπομπές έτσι με πολύ ωραία θέματα όπως αυτά που αναλύουμε εδώ πέρα. Ήταν η εκπομπή λοιπόν Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Χάρης Κουτουλογέννης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Χαίρε.